Господин Василев, вие сте, в момента сте в държавната администрация, но сте човек, който идва и от реалния бизнес. Как може да преведете това, което се случва с Украина, на хората, които се занимават с бизнес в България? Кое е най-важното, което те трябва да знаят като последствия и като реакция на държавата на кризата?
Няколко неща трябва да се знаят. Едното е, че Европа и света са много различни. От гледна точка на бизнеса, на вериги за доставки, на, ако искате, големи групи ресурси, които се търгуват в света, ние имаме фундаментална промяна. Даже тук, когато правим планирането за отговора за кризата, за сценариите, всъщност залагаме промени в относителните цени, относителните тегла на големи групи стоки, на които досега е имало един пазар, който работи по един начин. От тук нататък, следващите поне 3-4-5 години, ще имаме съвсем различен пазар. Част от нещата са ясни. Ако тръгнем от производството и износа на зърно, Украина очевидно няма да има реколта. Русия не е ясно дали ще бъде отрязана или няма да бъде отрязана от световните пазари. Това е огромен шок. Същото нещо се отнася за торове, за газ, за петрол, за част от металите. Виждаме, че Русия като пазар на много стоки и услуги де-факто изчезва за голяма част от света. Разместване с Китай и търговски обмен, който е заложен да нарасне с 50 милиарда долара на годишна база. Това беше, разбира се, при, според мен, очаквани по-леки санкции срещу Русия. Сега голямото обедняване, което там се случва, и невъзможността да се използва до валутните резерви, определено беше изненада за Руската централна банка. На тях им се наложи да прибегнат до много драстични мерки, като капиталови ограничения, задължително превалутиране, де-факто несъстоятелност, защото да изплащаш в рубли, при условие, че в договора пише, че трябва да се плати в долари или в евро, си е неизпълнение на договора. Но най-важното, всъщност, което сме отвикнали да мислим за него, е физическото наличие на стоки и логистиката, свързана с това физическо наличие на стоки. Да, газ може да има някъде, но може ли той да стигне при нас? Да, петрол може да има някъде, може ли той да стигне при нас? Да, зърно може да има някъде друго, може ли то да стигне при нас? И тук не говоря България конкретно. Даже ако вземем на ниво Европа, примерно, има много терминали за втечнен газ в Испания, Португалия, но газа от там няма как да стигне до Германия, тъй като връзката през Франция не е достатъчен капацитет. При нас, примерно, има страшно много тръби, които могат да се използват, ако се сложи реверс на трансбалканския газопровод, стария газопровод с Турция, с Гърция, ние можем да връщаме към Румъния примерно 15 милиарда кубически метра. Само че няма как да го захраним. Няма достатъчно терминали за втечнен газ, откъдето всичко това да тръгне. Има достатъчно за България, ние сме една малка консумация от порядъка, нали, на 3 милиарда кубически метра. Така че, ако трябва да преведа ситуацията, която наблюдаваме, тя няма да спре след 2-3 месеца. Тя ще продължи няколко години със сигурност. Това, което се очертава като конфликт в Украина, е подобно на това, което беше в Югославия, в Босна, в Сирия. Дълъг конфликт с тип партизански атаки и невъзможност на някои от страните да вземе голямо надмощие. И се връщаме към чисто физическите ограничения да за стокови наличности в световен мащаб и за възможността те да се придвижват от едно място към друго място.
Тоест, вие работите по сценарий, в който не се предвижда разширяване на конфликта извън Украина, а по-скоро управление на поредица малки кризи, малки сравнения с сегашната, през следващите години, които проистичат от това.
Това е базовия сценарий. Работим и по по-тежки сценарии, свързани с разширяване на конфликта, примерно в Молдова, свързани с, примерно, както беше затворен Суецкия канал за корабоплаване, един кораб, като застана на криво. Примерно, представете си, ако това случи в Босфора. Това какво означава за нас, пак чисто от логистична гледна точка. Работим по сценарии, ако има сравнително малка или почти няма реколта 22 в Източна Европа. И това какво означава за продоволствието и на Европа, и на света. Защото ако цените на пшеницата останат такива или се качат нагоре, да кажем, в европейски мащаб ние ще си решим проблема. България вече си го решихме с изкупуване на голяма част от зърното, което е на територията на страната, но Северна Африка, която е огромен вносител на зърнени култури, изведнъж става с много скъп хляб. И това автоматично означава нестабилност на правителствата, потенциално бежански вълни, и всичко това трябва да може да се обхване като, как да кажа, политически сценарий, за да може да се видят неговите икономически изражения и да се предприемат действия, които са не само по справяне с последиците, а всъщност до голяма степен управляване на стабилна база, която да се даде на бизнеса да може да работи спокойно.
Как мислите, че ще се отрази на чисто на макроекономическите показатели това, което се случва до края на годината?
Със сигурност по-голяма инфлация. Това мисля, че е даденост, имайки предвид какво се случва с цени на горива, на метали, на хранителни продукти. Неясно от гледна точка на растежа, защото ние губим Украина и Русия като пазари, но от друга страна имаме заместващи производства, така да се каже, към Европа, които до сега за стоки и услуги, които са идвали от Украина и Русия. Трябва много прецизно да се моделира ефекта на сравнително голяма бежанска вълна в България, защото това е голяма група хора, над половината бежанци в момента, които влизат на територията на страната, са деца. И това изисква много грижа, много ресурс. В момента ние това го покриваме от националния бюджет, но рано или късно най-вероятно ще трябва да се направи паневропейски пакет. Другото, за което на европейско ниво са започнали вече разговори, е да има общи енергийни покупки. Общо европейски договор за газ. Потенциално общо европейски договор за внос на петрол. И синхронизирана политика на ниво Европа. Защото различни държави са ударени по различен начин от различни стокови групи, нека така да го кажем. И всъщност възможността да си помогнем взаимно там, където можем, и да имаме обща позиция на външни пазари, а не да се конкурираме и да вдигаме цените, всъщност би помогнало значително за овладяване на кризата и успокояване на европейската икономика като цяло.
Това е стратегия подобно на по време на COVID-епидемията, когато се преговаряше за общи доставки на ваксини, може би нещо...
До някъде да. Тази стратегия, между другото, е използвана и от Англия, Франция, Щатите по време на Втора световна война за доставки, когато пак е било сложно и с логистиката, и с физическите доставки. Така че това не е стратегия, която Европа не познава. Ако искате началото на Европейския съюз да има общо производство на стомана и въглища, също е една такава стратегия, където има координирани действия за ключови ресурси, които да помогнат на Европа да се справи по-добре с икономическите последствия от големи кризи. Със сигурност това, което виждаме, е едно твърдо намерение на европейските икономики, на европейските лидери да се намали много бързо и доста бърз срок отреже суровинната зависимост от Русия. Въпросът е това да стане по начин, който от една страна няма да доведе до срив на европейската икономика, чисто най-физически като доставки, и от друга страна да е координиран на общо европейска база, така че да бъде разпределен и риска, и възможността за взаимопомощ да е по-голяма.
Колко е реално това да се случи според вас?
Според мен е доста реално.
В какъв срок?
Ами, зависи колко бързо се действа, но в срок 2-3 години аз очаквам да имаме много сериозна алтернативна база, върху която да е стъпила европейската икономика.
Ще ви върна към България. Промени ли се фокуса на актуализацията, която казахте, че очаквате в средата на годината на бюджета?
Фокуса беше основно политики, които трябва да се случат, така че структурно да подобрим условията в страната. Тази част от фокуса остава със сигурност. В зависимост от условията, разбира се, ще трябва да променим макрорамката, върху която сме стъпили. И най-вероятно ще трябва да предвидим доста големи буфери допълнителни, най-вече за справяне с бежанска криза. И в зависимост от това докъде стигнали разговорите на европейско ниво за справяне с висока цена на енергоисточниците, за справяне с висока цена на продоволствието. Може би ще трябва да се предвидят буфери, може би ще трябва да се предвидят някакъв тип програми, които на европейско ниво ще бъдат достъпни и за България.
Има ли реален план при истинска енергийна криза, в която доставките на газ и нефт от Русия спрат съвсем?
Да. Това беше първото нещо, което направихме. Реално още преди да избухне войната, имаме готов план, който може да бъде въведен в действие.